dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pek, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamtin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtuga na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang umaga. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan si dating unang Ginoo Mike Arroyo para sa pagdinig ng kasong graft laban sa kanya. Kaugnay ito ng partisipasyon umano ni Arroyo sa pagsupply at pagbenta ng mga second-hand chopper para sa Philippine National Police noong 2009, unang naghain ng not guilty plea sa Arroyo laban sa naturang kaso. Sa ibang balita, gagawa ng hiwalay na imbestigasyon ng Commission on Human Rights o CHR kaugnay sa kaso ng hazing na ikinamatay ng estudyante ng De La Salle College of St. Benilde na si Julio Cesar Servando. Ayon kay CHR Chairperson Loretta Rosales, hindi dapat isantabi ang mga ganitong kaso, lalo na't maaari itong masundan kapag walang mapanagot dito. Ninanais rin ng CHR na ipatawag ang mga opisyal ng Tau Gamma Phi Fraternity na tinuturong sangkot sa kaso ni Servando. Ako po si Alan Francisco para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang samahang bidang bida hatid ng DZUP Radio Circle.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Join na sa samahang bidang bida.
We'll be right back. Hello, magandang umaga, friends, Romans and countrymen. Today is July 2, 2014. Araw ng Miyerkules, isa lang ang ibig sabihin yan. Bukas ay araw ng Huwebes. Charlotte, hindi. Magsama-sama naman tayo sa isang oras na masaya at makabuluhong kwentuhan dito sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert. At sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito, ito ang paalala ng pag-asa. Bandang alas 4 ng umaga ngayong araw, may namataang low pressure area 850 kilometers east of Birak, Catanduanes. Ito ay nagdala ng intertropical convergence zone na nakaapekto naman sa Visayas at Mindanao. Magkakaroon ng partly cloudy to cloudy na kalangitan ang buong Metro Manila na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. May kasama namang pagkulog at pagkilat. So sa mga friends natin dito sa Metro Manila na nagtatangkang lumabas mamayang hapon o ngayon, magdala ng payong dahil ngayon medyo maaraw pa o maya-maya uulan na yan. Huh? Ilan sa mga balita nitong mga nakaraang araw dito sa UP Diliman, nagkaroon po kasi ng socialized tuition system na mag-a-apply yung mga estudyante para i-determine kung magkano yung babayaran nilang tuition para sa susunod na academic year. Ngayon, lumabas na ang resulta at mukhang hindi kinatuwa ng mga friends natin dito, mga scholar, ang resulta ng STS na ito. At mamaya, tatanungin ko yung mga guests natin dahil taga-UP naman din ito mga to. Feeling ko, nag-iba, nag-apply din ng STS. Oo, nag-trending kasi yung bracket A ka na sa Twitter worldwide noong June 30, noong isang araw lamang yan. Netizens from UP expressed disappointment over the results of their respective STS application. Yung iba kasi magbabayad ng buo, no? Parang 1,500 per unit, ganyan. No system is really perfect, ang sabi ng opinion dito, pwede pa namang ayusin. Kaya marami ngayon, I'm sure, na iba't ibang grupo na maghahain ng reforma. O tanggalin na, yun yung panawagan ng ibang grupo, tanggalin na itong STS nito at patupad ang libre edukasyon para sa lahat. Isa pang, grabe tong balitang ito, Benilde student dies, 3 others injured matapos ang isang hazing sa isang fraternity. Ano ba to? Ang daming balita lumabas tungkol dito at sama-sama po yung narinig natin all over the social media at sa mainstream media. 18-year-old Gilio Cesar Servando was found unconscious with 3 other students in a condominium sa TAF Manila noong Sabado. Namatay si Servando nga matapos ang hazing at kagabi lang napanood ko sa isang news program na, 'di ba, narinig yung pagtawag ng mga suspect, ilan sa mga hinilang suspect nung sa hazing. Tumawag sila sa 117 to get an ambulance mula sa Red Cross. At sinabi, pagdating ng ambulansya na doon pa lang, sa condominium pa lang, wala nang buhay si Servando. No, malaking usapin to kung kailangan ba talaga ng hazing. No, kailangan ba talagang manakit para mapatunayan na kasabi ka ng isang brotherhood. Diba? Kung ikaw ba sasali, kailangan mong masaktan just to say na ikaw ay bahagi na, ikaw ay part na nung kanilang brotherhood, di ba? Sa tingin ko naman, kung magtatayo ng isang brotherhood, hindi ko na kailangan mag-inflict ng pain sa mga gustong sumali sa brotherhood ko kasi ang pundasyon naman ng isang pamilya pagmamahalan, hindi naman sakitan, di ba? So sana maging pinagbabawal sa batas, no? Meron tayong anti-hazing law, pinagbabawal sa batas ang hazing, kahit anong uri ng hazing. At sana dumating ang panahon na matauhan lahat ng fraternity sa buong bansa at ibang mga student groups na hindi na nila gagawin itong ganitong proseso para lamang mapabilang doon sa mga grupo nila. Alright, yan po ang ilan sa mga balitang gumimbal sa social media nitong mga nakaraang araw. Ngayon naman, kamusahin natin ang ating mga guest na mga katulad kong singers. Naging singer ako bigla. Friends natin sila, malapit lang sila at hindi na iba sa ating system, buong UP system. Kasama natin ang ilang mga bisita mula sa UP Manila Coral, Joanna, CJ at Gito. Hello, magandang umaga sa inyo.
Good morning.
Hello po.
Hi.
Ang ganda ng boses, no? Ano pa lang yan, hindi pa yan nagkumakanta. Mamaya mapakantahin natin sila at makikita nyo kung gaano ako mas magaling sa kanila. Charlotte. Alright, ano muna, paano nabuo ang UP Manila Coral? Gaano na kayo katagal? Yes.
Ang UP Manila Coral is the official performing group for choral music ng UP Manila. Mm-hmm. So nag-exist na siya for 20 years na. Binuo ito ng several students from behavioral sciences. May course sa UP Manila na behavioral science and then nag-decide lang sila na mag-form ng group dahil sa passion nila for singing. And then eventually, nag-grow yung group and then ngayon, ano na siya, well-known na siya, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din.
Ilan ang music majors sa UP Manila Coral?
Isa.
Totoo?
Actually, isa? Dalawa na sila. Kasi, technically dalawa, kasi yung isa conductor, tapos isa nandito, kasama namin.
So, saan galing yung, saan courses galing yung mga ibang nyo pang membro?
Halo-halo.
Majority po, white colleges.
Health sciences courses. Nursing, dentistry, pharmacy, medicine. May taga-OT. May mga speech pathologist. May mga allied, ibang allied medical professions din. And other mga liberal arts. Mga biology, mga political science, ganun.
Interesting, kasi usually pag mga choral na ganito, ang syempre yung impression ko, parang galing sila lahat, music major silang lahat, ganyan. Pero ito dalawa lang, ilan po lahat ng miyembro ninyo sa buong choral, Jico?
Currently, our membership, right now, since it's summertime, the active membership is around 20 to 25 mm-hmm. members.
Tapos pag nagko-compete po kayo, ilan yung sumasama?
When we compete, usually we reach number of 30 members.
30. Anong particular genre ang specialization ng UPM or may wala kayong specialization, magaling kayo sa lahat ng mga genre ganyan?
Pwede kami mag-perform ng pop, classical, folk, and jazz and Broadway and kahit ano, kaya namin.
Nux, kahit ano. May dadagdag si ano? Yes.
Ay, yun. Meron ni secular, sacred, spiritual.
Alright. Paano naman ako sasali? Ay, di pala ako pwede sumali. Overqualified, Charla.
Actually, pwede naman pag yung taga-ibang campus, pwede sumali.
Pwede, kahit?
May mga ano kami dati na members na taga-Diliman, tapos yun, pumupunta ng Manila para mag-rehearse.
Pero UP system lang, kung taga-labas ng UP, okay lang, di ba?
Pwede din. Actually, pwede kami tumanggap ng from other schools as well.
Oh, interesting. So, kung ako, pwede akong sumali sa inyo.
Oo naman.
Paano? Paano ako sasali?
Jico? Well, you have to, of course, you have to contact the Execom and then you have to go through the regular audition process that everyone has to go through.
Paano yung audition process ninyo?
Usually, it's a two-screening process. Mm-hmm. One, the first being the membership. The membership will be the one to screen you. And then if you pass the first screening, the conductor will have your audition.
Tapos sa mismong audition, papakantahin ka ng ilang...
Usually just one song. And then we check their rhythmic ability and their tonal ability by asking them to sing the national anthem.
The national anthem. So kayo, nung pumasok kayo, ginawa nyo rin siya. Kumanta rin kayo ng... Sige, para sa bawal ata, kantahin lang ng walang ano yung national anthem. Sino yung current na coach niyo or conductor niyo?
Si Emmanuel Eman P. De Leon Jr.
Ah, si Sir Eman. Wow. Feeling ko. Sir Eman ba talaga taon? Oh, ang galing. Yes. Alright. Ano yung main things na hinahanap nyo pa sa isang miyembro? Na parang, pag may nag-apply sa inyo tapos nakita nyong may ganito siyang certain characteristics, bigla nyo may isip na, ah, ito na yung gusto naming maging kabilang ng choral. Yes. Anyone?
Well, Jico. First of all, music ability, first and foremost, because that's a requirement for to be in a choral. But what we look for in our members are well-rounded members, because we don't only manage music, we manage different parts of the organization, such as the publicity, the marketing, and the production.
I see. May mga notable alumnus or alumni na kayo na nakaalis na ng choral and pinupursue ng kanyang dream in sa larangan ng musika, ganyan. Anyone?
Notable alumnus or alumna.
Or gaano karami na yung graduate from UP Manila Coral?
Marami na din kaming gumraduate from UP Manila Coral. And some decided to stay and still continue performing with the group, while others decided to pursue may mga fellow alumni kami na nag-venture sa music. What, among ng mga alumni namin is Team Vallegas, who is a member of Philippine Madrigal Singers. Yes.
Madrigal. Ang galing nila. Madrigal. Kailan kayo sumali ng choral?
05.
Tagal na. 9 years?
Ako, yes. 2011.
Mm. And Gico. 2012.
Bakit nyo naisipang sumali? Anong nakita nyo sa choral na nag-ujok sa inyo na, ay, gusto ko to. Ganyan. Miss Joanna.
Basically, yung what made me join the group is yung passion ko lang talaga for music, passion for singing, and iba pa rin yung what made you stay for quite some time. So parang ibang usapan kasi yung love mo for the group iba na yung na-build after. So magsa-start ka lang sa mahal mong mahilig kang kumanta, and then kapag napamahal ka na din sa grupo, eventually talagang hindi ka na rin talaga aalis.
I see. Si ano, CJ?
Ever since naman kasi high school, nasa choir na rin ako. So, tas nabalitaan ko nga na may official choral group nga UP Manila. Mm-hmm. Tas yun nga, nabalitaan ko. Kakagaling lang nila nun from their 2011 European tour. Tapos, edi yun, nabalitaan ko, wow, Europe. Tapos napanood ko sila during our freshman orientation. So, ayun, I decided to join.
Tapos, si Gico naman?
Well, nag-high school choir na rin ako. Pero originally, yung first year, nag-plan na muna ako na hindi mag-choir. Pero parang na-tempuan ko lang na nakita ko sila perform. Tapos sabi ko, sige na lang. Tapos, ayan, nag-stay ako kasi mahilig naman akong kumanta. Tsaka yung camaraderie sa na makikita sa choral.
Kasi naman, ganun kasi sabi ni Ms. Joanna na ano yung nagmamatter din talaga kung ano yung bakit ka nagsistay pa. Kasi iba matagal na talagang nandito na kahit, sabi niya nga, kahit graduate na, they choose to stay pa rin. Kasi malamang, sinabi mong camaraderie at yung love mo talaga sa music, ganyan. Sa pagbabalik natin, malalaman natin ang kanilang kung paano sila nag-training at kung meron silang ginagawang concert ngayon sa mga susunod na linggo. But before that, huwag kalimutan sagutan ng false alarm para sa linggong itong aming pong tanong. Para sa iyo, ano ang musika? If you have answers, send them into facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via twitter.com/sbb_DZUP1602. Mag-text 0927-220-8332 oras sa buong Pilipinas. 10:18 ng umaga, magbabalik pang Samahang Bidang Bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writer at reporter. Kung ikaw ay college graduate at interesadong maging bahagi ng DZUP News team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Abangan ang Italakayan sa bago nitong oras tuwing Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dahil ang IT ay hindi pang eksperto lamang kung hindi kaalamang inilalapit sa bayan.
Nung una siya'y natakot at natuliro.
Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Nagbabalik po ang Samahang Bidang Bida dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si Robert. Pagbati mula para kay Nina mula sa SU Universe. Nandito siya ngayon. Hello, magandang umaga. At again, kasama ko ang ating mga friends from UP Manila Coral, si Joanna, Gico, at ang kanilang chairperson, si Miss Eris. Hello po, magandang umaga.
Hello, magandang umaga.
Ayan. Kanina na pag-usapan natin kung paano mag-apply dito sa kung paano makapasok maging bahagi ng ng UP Manila Coral. At sabi nila dadaan ka ng audition process, no? Dalawang screenings.
Yes.
Tapos yung huli papakantahin ka ng Lupang Hinirang. Tama ba 'yung pagkakanta
mo? Yes. Mm-hmm.
All right. At tinitingnan nyo yung music ability, yung sabi mo kanina. All right. Ngayon naman gusto kong malaman kung sa loob ba ng coral nagkakaroon kayo ng workshops or trainings among the members. Miss Eris.
Meron kasi kami tinatawag na traineeship na usually 1 year.
1 year?
Mm-hmm, yes. And then, yun yung training period kumbaga nila. Nagkakaroon sila ng mga sectionals, ng mga quartet exams kungwari.
Ito po yung mga bagong members?
Yes, yes.
Tapos,
and then, after 1 year, nagkakaroon sila ng, usually 1 year, mm-hmm. nagkakaroon sila ng induction. And then, meron silang batch concert before that na sila-sila lang yung kakanta. And ia-assess namin kung how much they've grown since nung pumasok sila sa choral.
So, sino po ang nagtitrain sa kanila? Yung 1 year yun? Kayo, yung members, or do you hire professionals to do the training?
Meron kaming conductor, si Sir mm-hmm. Eman De Leon from the Madrigal Singers. Then, yon siya nagtuturo and minsan yung mga older members, tinuturuan din yung trainees.
So, itong mga nabanggit yung training for the new members, yung mga matagal na po sa loob, parang from time to time po ba nagkakaroon kayo ng workshops? As in, kasama lahat?
Oo, nagkakaroon din. Minsan, pumupunta kami sa masterclasses. Like nung last January, pumunta kami sa masterclass ni Mr. Fred Joberg. He's Swedish. Mm-hmm.
Tapos gano'ng kadalas po ninyo ginagawa yung mga ganung workshops?
Once a year, twice a year.
Mm, alright. Yun para sa loob. Yung mga tagalabas na, ba, interesado sa music, ganyan, nag-initiate po ba kayo ng workshops for anyone outside the choral?
Last December, we had open rehearsals na pwede silang pumunta sa rehearsals and observe kami or makinig sila in preparation for our December concert, yung Oman, yung Mysterium. Tsaka, nag-compete kasi kami last December. So, yun din yung rehearsals namin for the competition. And then, just nung January, nagkaroon kami nung ACLE, yung Alternative Classroom Learning Experience, in which nagturo yung conductor namin ng some
pop singing techniques.
And then, kahit sino, pwedeng pumunta doon.
Sige.
Basta UP Manila student.
Mamaya magpapashare ako ng mga techniques para mahasa yung pagkanta ko. Wow! Kaya na-hopin na po siya pagiging singer ko dito. Bukod sa mga concerts na ginagawa niyo siya, ano pang ibang activities ang ginagawa ng UP Manila Coral? Miss Joanna. Bukod sa concerts, what other activities do you do?
We usually go on tour every 2 years. So, we've been sa Europe, Japan, and possibly in the future, US.
Yay! Tapos paano pag lumalabas kayo ng bansa, sinong gumagastos?
We always look for sponsorships and as much as possible nakakapag-raise kami ng mga funds and then makakatulong din 'yon. Yung mga concerts din kasi namin we generate funds from our concerts and then makakatulong din siya sa pagpa-fund ng mga tours namin.
Dumating na ba yung pagkakataon na meron kayong like competition or performance sa ibang bansa? Tapos kulang siguro yung nakuhang sponsorship and then kailangan nyo maglabas ng sarili nyong funds. Dumating na ba yan, Miss Eris?
Hindi pa naman.
ayun,
usually talaga ginagawa namin ng paraan like concerts ng marami or maghahanap kami ng gigs for the choral para kumita yung grupo. Ayun, and then talagang tinetrain din namin yung mga tao sa choral na matuto sila sa marketing para makahanap sila ng sponsors.
Okay. Let's talk about Musica Juvenalis. What's it about?
Musica Juvenalis, it's a Slovakian string orchestra, or I think it's Slovak.
It's Slovak.
Slovak. Slovak. Basta, they're from Slovakia. And last tour, we stayed with them sa Slovakia. Sila yung nag-host sa amin. And then, this year naman, they're coming to Asia, to the Philippines. Mm-mm. And sila na, kami naman yung mag-host sa kanila.
I see. Yun. Tapos yung magkakaroon kayo ng concert, iklarin ko lang, itong Musica Juvenalis, ito yung
string orchestra. Mm-hmm. Yes. And yun, naging friends namin sila nung last tour sa Slovakia. And then sila naman pupunta ngayon. And they will have concerts dito sa Philippines, July 12, 6 p.m. sa EDSA Siang Plaza. And then July 13, yung kasama namin sila, we will perform a Philippine premiere of a work of Mr. John Pamintuan. Sa Rizal Park Auditorium, bale concert, part siya ng concert at the park series, 6 p.m. And then, may kasama rin kaming isa pang choir, yung Coro Tomasino.
Sige, unahin natin yung sa 12, na sila lang, di ba?
Yes.
Sila lang. Ano yung aasahan naming makikita or what makes it interesting compared to other musical groups?
Well, it's a surprise.
Bawal ano, pasabihin.
Bale yon kasi minsan lang talaga may orchestras or music groups na pumupunta na foreigner na pumupunta sa Philippines. So, it's something new. And yun din, yung repertoire nila is not only limited to classical music, meron din silang pop, meron silang film music. Yun.
Yung sa inyo naman sa Luneta, anong aasahan namin?
It's a surprise too.
Again.
Ano, we will be performing a lot of pop songs.
Uy, cool.
Yes. And then may mga bago din doon. And yung nga, yung for fans of classical music, meron kaming ipe-perform na work ni John Pamintuan dito sa Philippines together with Coro Tomasino. And sa July 14 pala, meron pang isang performance yung Musica Juvenalis sa Alabang Town Center.
Kasama kayo or sila?
Sila lang. Evening din yun, 6:30 p.m.
Doon sa performances nila, meron kayong special appearance or talagang kanila lahat?
Prod team. Doon sa July 13 namin sila kasama.
I see. Tapos yung sa Luneta, yung sa inyo, balik tayo sa inyo. Ilan kayong magpa-perform doon? Kasi kayo na 20 to 25 ata kayong...
Yes, around 20. Mm-hmm.
Tapos magkano ibabayad namin to see you perform?
Free admission.
Ay, grabe, free?
Yes.
Sabi nyo, kumukuha kayo ng, ano, ng funds from concerts. Paano to? Walang bayad.
Meron naman, pag nagpa-perform kasi sila sa show, merong donation, nagdo-donate naman yung mga corporate tsaka malls. Then yun nga, may mga sponsorship din for Musica Juvenalis. Nag-a-accept pa kami ng sponsorship hanggang ngayon.
Yung Juvenalis, paano yun sila na-convince na bumisita dito sa atin?
Actually, medyo matagal na rin nilang plano. Yun, siguro nakikita din nila sa mga ads, yes, na pag-usapan din nung nandun sa Slovakia.
Tapos naging friends nyo pa.
Mm-hmm.
Anong ibinida nyo sa kanila na para sa tingin nyo nakadagdag sa pagka-convince nila na to go here? Miss Joanna.
Well,
ay, Gico.
I think
Miss Joanna.
Well, I think maybe it's in Slovakia when we were there, there weren't a lot of Asians, and among the Asians, the Filipinos are very lively. I think they were attracted to that, and that's why they wanted to go to the Philippines, and because they know us already, they already have immediate contact within the Philippines.
I see. Tapos yun nga, naging friends kayo. So, feeling ko syempre malaking bahagi rin kayo ng ano. Paano kayo nagkakilala dun? I mean, may isang Miss Eris.
Actually, si Igor Dohovic, the conductor of Musica Juvenalis, nakilala niya yung conductor namin, si Sir Eman De Leon, when they were in a festival in Scotland. Parang, tapos yun, tapos nag-usap sila na, sabi ni Igor, maybe sometimes you can visit Slovakia, ganun, sayo na yun, Sir Eman. Oh, sige, and then, after one year, Punta naman kami doon.
So siya, nakastabakit sila, ganyan. Itong paparating yung concert sa Luneta, paano nyo pinaghahandaan? Paano ang training, ganyan? Yes, Miss Joanna.
For the choir part, we rehearse twice to thrice a week. So, for 3 hours. So, pinaprepare namin yung repertoire na ipaperform namin. Both yung kasama namin, Coro Tomasino, and at yung sarili naming spot number.
I see. Hindi ba masyadong nakakapagod yung ganun kadalas?
Masaya kaya.
Di, paano pag namaos kayo ganyan? What do you do? Or ano yung ginagawa nyo para ma-avoid na lang yun?
Para ma-avoid? Kapag usually we do water therapy. So, as much as possible, nililimit namin din ng sweets, nililimit namin ng chocolates pag before the performance, and we do a lot of rest, as in matutulog ka talaga ng mahaba pag malapit na yung mga performances namin.
Alright. We've got more from Joanna Aries and Gico of UP Manila Choral sa ating pagbabalik. But before that, huwag kalimutang sagutan ng aming Pulse Alarm ngayong linggo, ang aming pong tanong. Para sa iyo, ano ang musika? Isend ang sagot sa facebook.com/samahangbidangbido or mag-tweet sa twitter.com/sbb_dzup1602. Maaari kayong mag-text 0927-220-8332. The time now is 10:31 and morning. Magbabalik pa ang Samahang Bidang-Bida. Dito lang, DZUP1602. Kasali ka.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And we're back live and alive. Dito pa rin po sa Samahang Bidang Bida. Ako po si Robert. At kasama natin ating mga kaibigan mula sa UP Manila Choral, Joanna Aries and Gico. Ibang pano. And yeah, kanina pa nag-usapan namin kung gaano kadala sila mag-train for their upcoming concert and kung meron silang mga workshop na isinasagawa within the choral. Now, let's talk about the relation of music sa kabataan ngayon, since puro kabataan tayo nandito ngayon. Let's talk about youth. Sa tingin nyo, anong genre ng music yung patok sa ating kabataan today?
Well, like always, pop music is popular. But recently, I've noticed that there's a trend of electronic dance music. That
electronic dance music.
Yes.
They mean ano siya?
I don't know.
Mga songs na ganun.
It's like a mix of dubstep and electronic music actually. That's
mga pang-party ba 'yan?
Yes.
Yeah. Ah, yun. And then bakit kaya sa tingin niyo yun yung gusto nila? Nila, namin pala. Natin. Ang dami kong pronouns.
Maybe yun kasi yung mga pina-play sa radio ngayon, so yun yung mga naririnig mo.
So tingin niyo okay lang na ganun yung rampant na genre for the youth today, o sa tingin niyo may dapat pa kaming mas ma-appreciate aside from pop and EDM?
Well, a good musician once told us na parang it doesn't matter if you think Lady Gaga is food for your soul, but sometimes you need more nutritious food.
Oy, ang ganda na. Oy, na-quote niya 'yan. Hindi. Sino nagsabi?
Our past conductor, Sir Nikos Mante, he's from the College of Music din.
I see. Balikan ko lang yung grupo niyo, no. Syempre, ang tagal na 20 years na ang UP Manila na nag-operate, Manila Coral na nag-operate. Ano na yung mga problems within the organization yung na-experience nyo? Yung usual yung na-experience na lang para mas mas relevant. Yes, Miss Joan.
Well, yung pinaka relevant I think is raising funds for the group para makapag-pursue pa ng future endeavors ang grupo namin.
Wala bang nag-aaway na members sa loob? Hindi ba sa mga choir, meron kayong mga, may mga position yun, parang alto, ganyan-ganyan. Yes. Kaya anong ikaw, Gico, anong mo doon?
I'm a tenor 2.
Ano yun?
Ano?
Tenor 2?
Tenor 2.
Yung mataas yun, di ba?
Yung mas mababa yung na tenor.
Actually.
Ah, okay. Kala ko pag number 2.
The higher number, the higher.
Yung range na kinakanta.
I see. Si kayo po, anong
alto 2 ako.
Alto 2. And?
Soprano 2.
Sige, mamaya. Tapos mayroon bang paano eh, pagpasok mo, do you go by hierarchy na dito ka muna o depende talaga sa anong kaya mong gawin?
Sa 'di ba pagpasok mo sa choral after you pass the auditions, you undergo traineeship. Mm-hmm. And then after you become a trainee, you become a junior member or a newly inducted member. And then parang pag medyo tumagal ka pa sa grupo, magiging parang considered a senior member ka na. Pero a junior member can become an executive committee, so which is the highest governing body nung organization namin.
I see.
But if you're asking dun sa voices, yung sa auditions, i-determine yung range mo and then the music director will assign kung anong voice ka mapupunta. Kumare, may ang range mo is from something to something. Ia-assign ka, sige, alto 2 ka, ganun. Kung medyo mataas naman yung boses mo, soprano 2, yun.
Wala bang inggitan? Mga ganun. Sa mga teleserye, may mga ganun eh.
Well, like in all organizations, mayroong mga internal problems din, may mga conflicts between people. Pero, well, when you sing together naman, as long as okay kayo. I mean, when we sing, we put aside our differences.
Okay, maganda yun. Lagay nyo yan ha. When we sing, we put up. Inulit ka para sa kanila. Alright, alam nyo, ang UP Manila, mga gantong grupo, mga gantong music organizations, nakakatawa kasi they help the youth or the Filipinos to think about the current state of music in the country. Ngayon sa tingin nyo, paano kaya na nahuhulma o natutulungan ng musika ang kabataan ngayon to set directions to their lives? Paano sa tingin nyo? How does music help us?
Based on my personal experience lang na hindi ako mabubuhay nang walang musika. Mm-hmm. So kahit na regardless of the genre na piniplay mo sa music, as long as merong music in the ears, nakakatulong talaga siya sa pag-function ng brain mo para mas nakakapag-focus ka to do other stuff. Unlike kapag wala kang pinapakinggang anything.
Aries.
Doon naman sa experience ko rin, yung tulad ng pagka-choir, nakakatulong siya sa kabataan in terms na instead of may iba silang ginagawa, like, I don't know, maybe yung mga tinatawag nila na bad habits, like nagda-drugs or whatever, parang yung time mo, spend mo singing with the group and then na-train ka rin yung boses mo, na-train, then natututo ka rin ng ibang stuff, yun.
Gico.
In terms of music, it actually helps some people focus, and it for some, especially us, we use it as a stress reliever for all of the other things we do in life, such as work and academics.
I see. Now let's talk about OPM. Maraming natutuwa sa OPM, maraming nasasabing, teka, unti-unti na atang nawawala ang OPM. Kayo bilang mga musikero at musikera, sa tingin nyo, ano nang estado ng OPM ngayon? Is it still alive? Is it dead? Is it struggling? Miss Eris.
Nabubuhay siya dahil sa mga groups tulad namin.
Ay, iba yun. Nabubuhay ang UPM dahil sa UP Manila Coral.
De, ano, ayun, yung with the help of cultural groups and yung mga choirs nga rin. Kasi may, yung mga choirs dito, mahilig rin silang mag-perform ng UPM. Patok na patok yan, especially pag nasa abroad ka and mga OFW yung mga nanonood sa'yo. Talagang gustong-gusto nila yan ganun. Kasi nami-miss nila yung Philippines. Ganun. It's one way of promoting OPM. Yung pagkakanta kayo ng yung mga past OPM na in-arrange or mga gawa ng mga Filipino composer.
I see. Gico, do you think OPM is dead or is it still there?
Well, it's still there, but maybe the ones that are popular these days are not, it's really different from the OPM of the old days, because from what I hear nowadays, some of the OPM, especially the bands, they try to imitate the Western style of music instead of sticking to the old OPM style of bands like Apo and all.
May tanong tayo dito. Ano masasabi tungkol sa mga, what do they call? Pinoy pop, katulad ng, babagitin ka ba? Sige. Chixer, mga ganyan. Anong masasabi? Ito na eh, alam niyo yung Chixer? Kailan niyo sila? Hindi sila kalala.
Laging trending sa atin.
Alam ko lang trending siya, pero hindi ko pa nadidinig yung hit song ng Chixer ever.
Sige, huwag mo natin pag-usapan. Hindi niyo kalala. Si Daniel Padilla, kailan niyo? Of course.
Kailan? Cute siya.
Ganun.
Sige. Ang itatanong ko kung Daniel Padilla, yung mga kanta niya ngayon, narinig yung huli niyang yung
Namahan kitang tapat.
Yun. Ano pa masasabi? Teka lang, di ako prepared. Ano masasabi yung tungkol dun sa mga kantang umaano ngayon ni Daniel Padilla? Kasi sobrang sumisikat pag si Daniel Padilla ang kumanta, sure hit. What can you say about that? Miss Joanna.
Well, yung napansin ko lang din sa mga kanta, mga kinakanta ni Daniel Padilla ay puro revived na mga kanta ng mga dating OPM. Nakakatulong si Daniel Padilla somehow para mabuhay ulit yung mga Pinoy pop music na mga nag-exist na before. Tapos parang medyo napaglumaan, tapos parang binubuhay niya ulit. So in a way, nakakatulong talaga si Daniel Padilla. And with his looks. So, kaya pumapatok talaga sa mga kabataang babae ngayon.
Sige. Ano masasabi niyo sa preservation ng Philippine folk and native music? How can we preserve our music? Bilang, di ba, dalawang dekada na tumatakbo ang koral, sa tingin ko meron kayong magaganda ideas tungkol sa kung paano natin mapapanatiling buhay itong ating sariling musika. Miss Eris.
Well, yun. One way na pag-promote nga sa kanya is yung i-continue mo siyang i-perform and then ituro mo din siya sa ibang tao. Like, kung nga rin, ituturo mo yung song sa mga kapatid mo, ganon, or pag meron kayong mga programs.
Pasa-pasa.
Aha, yes. Kasi, I think originally, ganun din yung sa culture natin.
Na dapat na, continuous yung ano.
Yes.
Yung pagpapasa-pasa. Miss Joanna, may nalagdag? Okay na.
Pero kulang din tayo sa, I think, ngayon, medyo hirap din yung research about that. Yung mga ethnic talaga.
Mm-hmm. Oh, pero maganda yung sinabi nyo na ano ha, na kailangan patuloy-tuloy mo lang siyang i-perform. Kasi pag feeling ko naman, pag lagi siya napapakinggan, kasi ang madalas na pag may dumating na kantang bago sa ibang bansa, tapos nakakarating dito, madalas yun ang kinakanta, di ba? So, kung patuloy nating kakantahin yung mga music na dito ginawa sa atin, sa tingin ko yun yung doon magsisimula yung pagpapasa-pasa natin from generations. Ayan. Do you have anyone to greet or promo natin for the last time ating concert?
So, una namin binabati ang mga fellow UP Manila Coral na nakikinig ngayon sa DZUP.
Hello.
Hi, Kams!
And
binabati rin namin ang aming music conductor, si Sir Eman De Leon. Nagtuturo siya ngayon sa kabila.
Hi, Sir Eman. Kasali po ako ng koral. Ayan. Again, maraming salamat. Ay, Gico, okay na? Maraming salamat, UP Manila Coral, sa pagsama sa amin. Friends, sa pagbabalik natin, maririnig natin ang kanilang mga gandang tinig. Kakanta sila sa ating pagbabalik. But before that, huwag kalimutang sagutan ng post alarm para sa'yo. Ano ang musika? Mag-text sa 0927-220-8332 oras sa buong Pilipinas, 10:45 ng umaga. umaga, magbabalik po ang samahang bidang-bida dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang usapan at matalinong talakayan. Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ito po ang Samahang Bidang Bida happening all the way till 11 in the morning. Kasama niyo pa rin ako si Robert at maya-maya lamang sila yung nagpa-practice pa para makapagbigay ng isang full blast na napakagandang performance ang UP Manila Choral. Sa ngayon, basahin muna natin ang sagot ng ating mga friends, Romans and countrymen sa ating Pulse Alarm, ang aming puntanong. Para sa iyo, ano ang musika? Ay, sumagot ako dito pero syempre, save the best for last. Save the best for last. Unang sagot ni pangalan nito, Cristel Imarie Alcantara Vergara. Ang musika daw ay isang paraan ng pagpapalabas ng emosyon at epektibo ito kung nagagawa ng tagapakinig na maramdaman ng emosyong iyon. Sa bagay, pag ako rin nakikinig ng kanta, pag di ko masyadong feel, walang dating sa akin, di ba? Sabi ni Elijah Japs Espino, music is the seasoning of my life. Parang seasoning, North Cubes. It gives flavor to the life that I live. I can go about life normally or I can add music and make it a whole lot better. Ay, sige, may nakalimutan na akong gawin. Sabi ng samahang bidang-bida. Sabi ni Alfred, ang ating TD, na taga-Pasig. Uy, sa mga friends natin taga-Pasig, ha, maligayang 441st tama, na araw ng Pasig po sa inyong lahat. Right. Sabi ni Alfred, music is the universal language that everyone understands. Totoo ba? May barrier pa rin to eh. Kung di mo naintindihan yung lingwahe, hindi mo naintindihan. Sabi ni Poch Taduran, music is the language that binds all cultures through emotions. Pwede. May ibang kanta na kahit hindi mo naintindihan, na catchy siya, di ba? Ako minsan pag nakinig ako ng K-pop, kahit na anong tawag nito? Kahit na hindi ko naintindihan yung lyrics, pag nag-enjoy akong sumayaw, edi go lang. Sabi naman ni Gat Palo, music is the release of the soul. Taray. Ako naman, nasagot ko dito, parang music kasi yung nagsasabi ng mga salitang hindi mo kayang sabihin sa personal. Mga ganun. Parang let the lyrics speak for you at bahala na yung mga taong umintindi nito. Right? At sabi pa, may mga dumagdag na sagot dito, I think from Ira San Pedro. Hi, good morning, Ira. Musika ang aking taguan tuwing ayoko muna makilahok sa mundo. Grabe, napaka-poetic naman ito. Oo. So, pag mga nalulungkot ka tapos di mo alam ang gagawin mo, yun, music is your refuge. Mga ganun. Alright, as promised, magpe-perform po ang UP Manila Choral at napapalibutan na nila ako ngayon. At to perform Umagang Kay Ganda, From Samahang Bidang Bida, I give you UP Manila Coral. Maraming maraming salamat UP Manila Coral. Palakpakan naman natin sila. Palakpakan na naman sila. Napakagaling, Diyos ko. Sabi nung friend ko dito, para daw siyang nasa langit ngayon. Nung narinig yung mga boses niya. Maraming maraming salamat, ha. Napakaganda. Okay, we have time. Can we do the Bring It Org pa? Alright? We can. Alright. Maraming maraming salamat ulit UP Manila Coral. Kausapin ko ulit si Miss Joanna, Miss Eris, and si Gico. Alright? Thank you very much. And, grabe, no? Kung nakikikanta rin ako sa kanila, narinig kaya yung boses ko doon. Ang ganda naman. Habang kamakanta sila kanina, nakikikanta rin ako eh. Alright, meron? Alright. Gagawin natin ngayon ang Bring It Org. Sabi ko nga itong isa sa mga pinakapaborito kong segment. And, here we go. Bring It Org.
Check.
Text.
Pass? Sari-saring usapan?
Anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Sa segment pong ito, ganito lang mangyayari, ha. Magbabanggit ako ng mga topics, usually headlines ng mga balita, ganyan. Basta mga random topics na nangyari recently. At sasabihin nyo lang check kung agree kayo, X kung hindi, and pass kung wala kayong pakialam o ayaw nyo mag-comment. Alright, again, check, X, or pass lamang. First topic, Pentatonix confirmed for Pitch Perfect 2. Check, X, or pass.
Check.
Mm-hmm. Marian Rivera becomes the first 3-time winner of FHM 100 Sexiest.
X.
Pass.
X.
Ay, nag-pass. Pass. Kuya. Let's see here. Pinoy cites drug use for Nora Honor National Artist Snub. Check X or pass?
Pass.
X.
Jessica Soho retires as GMA executive, stays at Kapuso.
X.
Pass.
Pass. Alright. Supreme Court declares parts of DAP DAP unconstitutional. Check X or pass?
Check.
Pass.
Okay. Beyonce tops Forbes Celebrity 100 list. Most powerful celebrity is Queen B.
Check.
Kim and Gerald to reunite in a TV or movie project.
Pass.
Check.
Pass.
Okay, Kim Gerald fan si ate. Angel Oxin to reprise role as Dharma in new movie.
Pass.
Check.
Diba? Nag-aantay ako na mag-check sa kanila. Alright. JMA Films Overtime. I think movie to. Starring Richard Gutierrez premieres today.
X.
Pass.
X.
Mm-hmm. Diba? Dark na Angel. Talaga. Okay, maraming maraming salamat. Uy, kayo, tatanungin ko kayo pala kung sa inyo, para saan, para sa inyo, ano ang musika? Kasi, mga musikera eh. Feeling ko maganda mga sagot eh. Yes, Miss Joanna.
Musika ang aking kaluluwa.
Ay, iba din. Iba dito. Musika ang aking kaluluwa. Gico.
Music is the language that everyone understands.
Oy, narinig ko yun. And of course, the chairperson, Ms. Eris.
Music is UP Manila Choral.
Ay! Yun naman talaga. Kaya nga sabi niya na nag-stay sila because of that. Because of love for everyone and passion for music. Again, maraming maraming salamat sa inyo talaga at napakagaling nyo talagang mga abit. Wala akong masabi. And good luck sa mga sa concert nyo sa Luneta and sa pagsuporta doon sa Unip.
Musica Juvenalis.
Yun. Again, maraming maraming salamat. May pahabol bang bate? Gusto mati yan? Miss Eris?
Thank you sa lahat ng nakinig today and muli ini-invite namin kayo free admission all events sa July 12 Musica Juvenalis at the EDSA Siang Plaza 5 PM and July 13 concert at the park sa Luneta Park featuring the UP Manila Choral and Coro Tomasino 6 PM din and July 14 at the Alabang Town Center 6:30 PM. That's again Musica Juvenalis. All I free admission.
Ayan. Good luck. Alam kong dudumugan niya concert niya. And good luck talaga sa inyong mga susunod pang activities sa choral. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong araw nito. Sa lahat ng mga anak ng Pasig. Maligayang araw ng Pasig po sa inyong lahat. Magsama-sama ulit tayo next Wednesday 10 to 11 in the morning. Susunod na po ang talatugtugan kasama sa Jeds. Ito po ang DZUP 1602. Kasali ka.
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Kita Kids Buddies!